Minervan äänikirja. Ville Kaarnakari, Varjo, operaatio Bravo Alpha. Äänitys Silensio, Helsinki 2023. Lukija Jukka Pitkänen. Suurin voitto on se, joka ei vaadi taistelua. Sun Tzu, kenraali, noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. Torstaina 4. toukokuuta, kello 19.50. Tallinnan matala, Suomenlahti. Myöhästyminen liikkeelle lähdössä alkoi nyt tuntua. Loiva pitkä maininki oli tuulen käännyttyä muuttunut korkeammaksi ja jyrkemmäksi. Pietarin suunnalta esteettömästi puhaltava tuuli iski voimalla pienen aluksen kylkeen. Tätä se säätiedotuskin oli luvannut, mutta odotteluun ei ollut aikaa. Tallinnaan olisi päässyt helposti muitakin reittejä pitkin, mutta tämä oli tuntunut ovelalta ja sopivalta ratkaisulta. Taivas oli muuttunut tummaksi. Valo oli katoamassa. Tummista pilvistä putoava keväinen sade teki näkyvyyden lähes olemattomaksi. Sateen keskellä Viron rannikko häämötti kapeana viivana. Etuoikealla hahmottui Naissaari tummana möhkäleenä. Tuulen puolella pitäisi jo näkyä Aegnansaari. Hetken hän mietti jo yöpymistä saaren satamassa, mutta päätti kuitenkin pitää kiinni aikataulustaan ja jatkaa suoraan Tallinnaan. Vuokravenettä oli hankala ohjata voimakkaassa merenkäynnissä. Ikääkin sillä jo oli. Vuokraveneeksi sen tunnisti monista yksityiskohdista. Sitä ei selvästikään ollut pidetty yhtä hyvässä kunnossa kuin jos se olisi ollut omistajansa omassa käytössä. No, eiköhän tällä pärjätä, purjehti ja pohti tuulen vinkuessa maston vanteissa. Enää ei ollut pitkä matka. Harmi, ettei täällä ole suomalaista saaristoa, jonka suojassa voisi purjehtia turvallisesti. Jostain syystä allon korkeus tuntui vain kasvavan rannikon lähestyessä. Vene kipusi kovassa sivutuulessa allon sivua ylös loppumattoman pitkältä tuntuvan ajan, kunnes sukelsi allon pohjaan. Jättimäiseltä näyttävä aalto nosti venettä yhä korkeammalle. Veneen noustessa allonharjalle tuulenpuuska pääsi painamaan venettä kyljelleen. Pahaenteisesti räsähtäen vene pajosi taas aallon pohjalle. Seuraavan aallon harjalla tuuli iski taas purjeisiin. Yksi maston vanteista katkesi vingahtain kuin kivestä kimpoava luoti. Rystyset valkoisina purjehtia piti kiinni peräsimästä. Paljon muuta ei tässä myräkässä ollut tehtävissä. Seuraavat aallot eivät kuitenkaan olleet enää yhtä pahoja kuin kaksi aiempaa tappaja-aaltoa. Ehkä pahin oli jo ohitse. Paljon pidemmälle hän ei päässyt ajatuksissaan, kun vene nousi taas aallon sivua kuin jättimäisessä hississä. Nyt tuuli iski purjeisiin täydellä teholla. Maston vantit eivät enää kestäneet sen voimaa. Yksi toisensa jälkeen ne irtosivat ja sivalsivat ilman halki kuin nahkaruoska. Metallinen masto taittui metrin korkeudelta kovalla rysähdyksellä. Taittuva masto romahti purjeiden painosta suoraan istuinlaatikon päälle. Maston kaatuessa puomi löi peräsimessä istuvaa purjehtijaa voimalla ohimoon, ja hän putosi istuinlaatikon pohjalle. Puolipyörryksissä hän alkoi joutua paniikkiin. Purjehtija yritti työntää päälleen pudonnutta puomia ja jumittavaa mastoa sivuun, mutta istuinlaatikon päälle pudonnut purje esti lähes kaikki liikkeet. Purjehtija kokosi itsensä ja väänsi itsensä penkille. Hämmästyksekseen hän tajusi, että veneen keinuminen oli vähentynyt merkittävästi. Vedessä makaava masto ja purjeet toimivat kuin vakauttaja ja tasasivat veneen liikkeitä. Havainto rauhoitti purjehtijaa, ja hän yritti uudelleen siirtää kangasta ja mastonousia pois tieltään. Veden paino painoi kuitenkin kankaan tiukasti veneen kanttavasten, eikä kangas liikahtanut tuumaakaan. Turhien yritysten jälkeen veneilijä kaivoi sivulokerosta pitkäteräisen puukon. Purjekankaat halkesivat veitsen terän tieltä kiukkuisesti räsähdellen ja repeillen. Veneen masto oli surkea näky. Metrin korkuisen tyngän päässä lepäävän maston yläosa retkotti meressä. Purjeiden päälle kertynyt vesi esti venettä heilumasta, mutta kallisti sitä samalla vahvasti vasemmalle kyljelle. Jotain oli pakko tehdä ja nopeasti. Muuten koko vene saattaisi haukata vettä tai pahimmillaan keikahtaa nurin.